SALMON PODCAST มันสดอร่อย
สตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ที่57แต่ไม่มีดาวย้ายนะคะเพราะไม่มีดาวย้ายเนี่ยพิงก็ต้องไปสรรหามาแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนาะทีนี้พี่ตั้มอ่ะที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองเห็นหลายคนรีเควสต์มานะคะในคอมเมนต์เอ่ยอะไรเอ่ยว่าอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองของประเทศเรานะคะวันนี้พิมก็เลยเอาเรื่องดวงเมืองเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่ดวงเมืองที่พิมเล่าเนี่ยไม่ใช่การทำนายไปในอนาคตนะแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเล่าปลําปลาเรื่องอะไรที่ถ้าเป็นหมอดูถ้าเริ่มเรียนโหนนะก็จะได้อ่านเรื่องนี้หรือว่าจะได้เรียนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการวางเลิกเสาหลักเมืองเอ่ยหรือสตอรี่ที่แบบถ้าให้พูดกันจริงๆมันก็ดูเป็นทฤษฎีสมคบคิดประมาณนึงนะก็คือไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่ามันมีบันทึกไว้อย่างนี้หรือมันถูกเขียนไว้ในปกิณกะของเรื่องเกี่ยวกับโหนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันสำหรับเทปนี้เราคิดว่าอาจจะมีคนที่แบบไม่ได้เป็นแฟนรายการของเราโดยตรงอะมาฟังเพราะว่าท็อปิกมันฮอตอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเข้าดวงเมืองเนี่ยเราอาจจะต้องมาปูพื้นฐานแนวคิดด้านโหราศาสตร์กันซะก่อนนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนรายการหรือว่าเคยฟังเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะการดูดวงเนี่ยมันมีหลายศาสตร์ถูกไหมมันจะมีแบบว่าโอเคนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็อยู่ๆก็นึกพูดมาเลยอันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าฟิลมีองค์นิดนึงซึ่งโหราศาสตร์ไม่ได้อยู่ในแคตตากรีนั้นนะคะแต่โหราศาสตร์เนี่ยอยู่ในแคตตากรีที่ว่าเราเชื่อว่าอะไรบนท้องฟ้าดวงดาวอ่ะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวภายนอกอ่ะมันจะส่งผลกระทบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ย่อสเกลลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับบุคคลได้นะคะถ้าพูดกันง่ายๆนะคะก็คือเหมือนการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์เนี่ยก็ส่งผลถึงอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกได้นะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเราเรียนกันมาตั้งนานแล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยมีผลกับน้ำขึ้นน้ำลงเนาะอย่างช่วงที่แบบว่ามีเรือไปขวางทางที่คลองสุเอซใช่ไหมจำได้ไหมสักประมาณต้นปีนี้นะคะวันที่เรือกลับมาเดินได้ปกติเนี่ยก็คือวันที่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์อ่ะอยู่ไกลกันมากที่สุดเนาะก็คืออยู่ตรงข้ามกันนะคะอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันเป็นฟูลมูนวันนั้นมันเป็นซูเปอร์ฟูลมูนอะเนาะมันทำให้น้ำขึ้นสุดลงสุดแล้วก็เรือกลับมาได้ปกตินะคะอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเป็นนักโหราศาสตร์ก็จะอ่านว่าวันนั้นอะเรือมันอาจจะกลับมาปกติได้นะเพราะว่ามันมีอะไรมาช่วยหนุนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อดาวมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะมันทำให้น้ำทะเลขึ้นสุดลงสุดอะไรประมาณนั้นนะคะโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเอาอะไรที่เป็นดาราศาสตร์มาตีความใหม่ซึ่งไอ้ที่ตีความเนี่ยมันก็ผ่านการแบบว่าจดมาติดตามกันมาว่าคราวที่แล้วมันอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นคราวเนี้ยมันเกิดเหมือนคราวที่แล้วไหมแล้วก็ลิสต์ไว้นะคะมันก็แบบว่าเหมือนมีการจดกันมาเป็นพันปีหลายพันปีอะแล้วก็มันก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกนะคะแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยมันอาจจะมีความหมายแล้วก็คำนิยามที่เป็นของตัวเองเพราะว่ามันต้องแมชกับวัฒนธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยเนาะอันนี้ก็คือหลักการด้านโหราศาสตร์นะคะเวลาเราจะดูกันอะเราก็จะดูกันแบบนี้ทีนี้พอพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเนี่ยส่งผลกระทบถึงภายในอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันสามารถคำนวณแล้วก็เหมือนคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าเอ้ยมันจะเกิดประมาณนี้ประมาณนั้นนะมันมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยโหมันก็จะลากยาวไปถึงเรื่องแบบหูถ้าสมมติว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วมันสามารถคำนวณได้แล้วเนี่ยแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีฟรีวิลใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้เนาะบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เถียงกันจนตายแล้วก็ถ้าให้พูดจริงๆเนี่ยมันน่าหดหู่มากว่ามันคำนวณได้แสดงว่ามันถูกกำหนดไว้แล้วอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับพิมพ์เองอ่ะพิมพ์เชื่อว่าเอ้ยมันถูกกำหนดไว้เป็นจุดๆอ่ะคร่าวๆนะคะแล้วก็เหมือนระหว่างทางเนี่ยเราก็เหมือนต้องเป็นคนทำมันนะคะแล้วก็เอ้ยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรดีเทลอ่ะไอ้จุดคร่าวๆเนี่ยคอนเซ็ปต์มันอาจจะคล้ายๆเดิมแต่มันอาจจะมีเจเนเรตเรื่องราวใหม่เจเนเรตบุคคลใหม่อะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะไม่ใช่ by the book นะคะเข้าเรื่องดวงกันดีกว่าเวลาเราดูดวงบุคคลน่ะเราอ่ะจะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเนาะมาคำนวณแล้วก็เหมือนเอามาอ่านนะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการผูกดวงนะคะการผูกดวงไม่ใช่การเอาดวงเราแล้วก็ดวงเขามาผูกกันแล้วเหมือนทำของนะการผูกดวงคือการคำนวณดวงดาวเฉยๆเอาดาวมาเรียงร้อยถักทอกันแล้วก็แบบว่า พล็อตลงสิ่งที่เรียกว่าราศีจักรก็คือเป็นช่องๆนะคะแล้วก็มีดวงดาว10ดวงเนี่ยอยู่ในนั้นน่ะนะคะแต่พิมพ์อาจจะเรียกว่าวงแหวนเวทเนาะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายดีแล้วมันดูน่ารักดีนะคะสําหรับดวงบุคคลอ่ะเราก็จะเอาวันเดือนปีเวลาเกิดมาคํานวณแล้วก็ทําแบบนั้นเนาะและดวงเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนเราก็จะเอาวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดของเมืองนั้นๆน่ะหรือว่าเป็นแบบเหตุการณ์สําคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญของเมืองนั้นๆน่ะมาคํานวณนะคะแล้วก็พล็อตดาวลงราศีจักรหรือว่าวงแหวนเวทนะคะอย่างของไทยเนี่ยเราก็จะมีวันเดือนปีเวลาเกิดอ่ะชัดเจนเลยเพราะว่าเราอ่ะทําพิธีกรรมนะคะในสมัยแบบตอนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์น่ะรัชกาลที่1ก็เลือกวันมาชัดเจนแล้วก็เวลามาชัดเจนนะว่าให้เมืองไทยอ่ะเกิดในลัคนาราศีเมษเนาะซึ่งลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาราศีเดียวกับโลกนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นในภาพรวมของโลกอ่ะประเทศไทยอ่ะก็จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนย่อสเกลลงมาเช่นในโลกตอนนี้เนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับแบบน้ําหนุนใช่มั้ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยของเราสักจังหวัดนึงอ่ะก็จะมีเรื่องนี้นะคะให้แบบว่าต้องมานั่งแก้ไขแก้ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราก็อาจจะย่อสเกลลงมาแล้วดูว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีคอนเซ็ปต์ที่คล้ายๆแบบนี้มั้ยนะคะเมื่อกี้พิมพ์พูดถึงราศีจักรหรือว่าวงแหวนเวทกันเนาะพิมพ์จะต้องอธิบายกันหน่อยนึงเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยวงแหวนเวทราศีจักรมันคืออะไรนะคะให้เรานึกถึงแบบพิซซ่าเนาะพิซซ่าแบบเป็น12ชิ้น12ส่วนเนี่ยโดย12ส่วนเนี่ยก็จะเหมือนกับมีราศีตัวเองฟิกไว้อยู่ตรงนั้นนะเช่นช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นราศีเมษถัดมาก็เป็นพฤษภอะไรใดๆแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนเนาะที่อยู่ติดกับราศีเมษแต่อยู่ด้านหลังอะนะคะทีนี้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดอ่ะเราเอาไปคำนวณแล้วเราก็จะเห็นว่าดวงดาวณวันนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนคือเรามองจากโลกไปที่ดวงดาวตรงนั้นสมมติว่าพิมมองไปที่ดาวพฤหัสแล้วพิมเห็นว่าแบ็คกราวของดาวพฤหัสอ่ะมันเป็นกลุ่มดาวราศีอะไรอยู่สมมติว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะแล้วด้านหลังอ่ะเป็นกลุ่มดาวราศีธนูแปลว่าตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีธนูอันนี้ก็คือเราก็จะมามองในไอ้วงแหวนเวทว่าดาวอะไรอยู่ตรงไหนได้ตำแหน่งอะไรนะคะถ้าเราอยู่ราศีเมษอ่ะเราจะนับราศีเมษอ่ะเป็นตัวเราแล้วนับไปเรื่อยๆอ่ะจนกระทั่งราศีมังกรอ่ะจะเป็นเรื่องการงานแต่ถ้าเราอ่ะอยู่ราศีมังกรเราอ่ะจะนับราศีมังกรอ่ะเป็นตัวเราแล้วก็นับไปเรื่อยๆ10ช่องอ่ะราศีตุลจะเป็นตำแหน่งการงานของคนราศีมังกรแต่ละราศีอาจจะมีตำแหน่งด้านการงานอะไรที่แตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงก็คือมันเป็นดีเทลที่ละเอียดแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันมีวิธีการอ่านที่แบบชัดเจนแล้วก็มันมีทฤษฎีมันมีแบบช่องที่กําหนดเอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าใจกระบวนการเราเข้าใจว่าดาวดวงนี้แปลว่าอะไรแล้วก็เราสามารถแมชเหมือนคีย์เวิร์ดได้อะเราก็จะสามารถอ่านได้ไม่ว่าใครที่ไปเรียนโหราศาสตร์อะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดเรามีเคสสตัดดี้เยอะหรือว่าเราแบบเข้าใจมันลึกซึ้งถ่องแท้เราก็อาจจะอ่านได้ละเอียดมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะอันนี้คือปูพื้นฐานโหราศาสตร์เนาะมาเข้าสู่ดวงเมืองจริงๆกันสักทีนะคะจริงๆดวงเมืองของเราเนี่ยมันมี2ดวงนะทุกคนก็คือมีดวงแรกเนี่ยที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะคะเป็นดวงแบบตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะและอีกดวงนึงถูกตั้งใหม่นะในสมัยรัชกาลที่4นะคะซึ่งในหนังสือหลายๆเล่มก็เรียกกันว่าอ๋อที่ตั้งดวงเมืองใหม่สมัยรัชกาลที่4อ่ะเพราะว่าเหมือนหวั่นไหวแล้วก็เกรงคำทำนายของสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยรัชกาลที่1ที่แบบว่ามีพิธีกรรมในการตั้งเสาหลักเมืองอ่ะในหนังสือได้เล่าไว้ว่าคือตอนที่ทำพิธีอ่ะดันมีงูทั้งหมด4ตัวเหมือนแบบไปอยู่ในหลุมเสาหลักเมืองที่แบบว่าเอ้ยกำลังทำพิธีอยู่แล้วก็เอาขึ้นมาไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเวลาพอทำพิธีกรรมแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนก็นิกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้คำทำนายหรืออะไรที่ออกมาว่าเฮ้ยงู4ตัวไปอยู่ในเสาหลักเมืองในขณะที่ทำพิธีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะหลังจากนั้นไม่นานอ่ะก็จะมีแบบเหมือนเป็นฟ้าผ่าพระที่นั่งอมรินทร์มหาปราสาทอ่ะเนาะรัชกาลที่1อ่ะก็คือให้โหรแล้วก็แบบทีมงานน่ะไปเอ้ยทำนายออกมาว่าเฮ้ยถ้ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับดวงเมืองของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้คำทำนายออกมาว่าจริงๆเวลาจะเสียเมืองอ่ะเราต้องเสียเมืองก่อนเสียปราสาทใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้ก็คือเราเสียประสาทไปแล้วก็คือมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะเทคนิคมันเหมือนแบบว่าโอ๊ยแก้เคล็ดไปแล้วตอนนี้นะแบบว่าเทวดาอยู่ข้างเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมีคำทำนายออกมาว่าหลังจากอีเวนต์นี้ไปอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็สามารถถาวรสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะ ไปอีก150ปีหลังจากนี้นะคะนับจากวันตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนาะทีนี้วันตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทุกคนมันเป็นปี2325นะคะซึ่งถ้านับไป150ปีTikTok เริ่มบวกแล้วเนาะก็มันจะเป็นปี2475พอดีนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคำทำนายของรัชกาลที่1ที่แบบว่าหนังสือบอกมานะคะเอาจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหแม่นจังเลยเนาะแบบเก่งอะทีมงานเขาเก่งแล้วก็อะไรที่แบบว่าคำนายออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปในลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเสาหลักเมืองหลักแรกเนาะเวลาเราจะตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยเราก็จะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยช่วงเวลาไหนที่มันโอเคที่สุดที่ว่ามันสนับสนุนเราอะเนาะเหมือนเวลาพิมจะตั้งบริษัทไงทุกคนพิมก็จะต้องตั้งแบบว่าให้มันสนับสนุนเราอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราอะมีแนวคิดหรือว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วmindsetณเวลานั้นของเสาหลักเมืองรัชกาลที่หนึ่งอะคือเราอยากรักษาดินแดนเอาไว้เนาะตอนนั้นน่ะเรามีการลบกับพม่าอยู่นะคะแต่ว่าณเวลานั้นมันมีดาว2ดวงที่มันไม่ถูกกันน่ะอยู่ในช่องเดียวกันอยู่คือดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะเขาเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าหยินกับหยางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบฝ่ายพระฝ่ายมารน่ะที่เป็นตัวใหญ่เหมือนกันมาอยู่ในช่องเดียวกันมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเรามีแบบทีมนึงอ่ะเราจะมีเฮด2คนที่แบบคนละสไตล์อ่ะมาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็เวลาตัดสินใจอ่ะก็จะตัดสินใจกันคนละแบบตลอดเลยทําให้แบบว่าเหมือนจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่เดินจะถอยหลังก็ไม่ถอยมันเหมือนหลักการในการคิดอ่ะ2ขั้วเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยทุกคนแล้วก็ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเวลามาเจอกันเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ20ปีถึงจะเจอกัน1ครั้งนะคะแล้วก็จะเจอกันอยู่ไม่กี่ราศีเท่านั้นเนี่ยบังเอิญในปีที่เราก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะดาวเสาร์และดาวพฤหัสอ่ะเขามาเจอกันพอดีแล้วก็เขามาอยู่ด้วยกันนะเนาะนอกจากแบบว่าอีเวนท์ที่แบบก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ยมักจะไปอยู่ในอีเวนท์ที่แบบว่ามันใหญ่ๆอะเนาะอย่างเช่นช่วงประมาณก่อนคริสต์กาลในปีที่แบบมีแนวโน้มว่าพระเยซูจะกำเนิดอะก็จะเป็นปีที่ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอะเขาก็มาเจอกันเหมือนกันเนาะก็คือเขาว่าเป็นดาวที่แบบเป็นอีเวนท์ใหญ่เนาะหรือแม้กระทั่งตอนโควิดตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่แบบดาวเสาร์กับดาวพฤหัสมาเจอกันก็คือมันก็ส่งผลให้ mindset ของประเทศของเราแล้วก็เรื่องราวหรือแพทเทิร์นที่เราเจอก็คือมีการทะเลาะกันภายในตลอดเวลายามศึกเราร่วมกันลบยามสงบเราลบกันเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเมืองอื่นเขาก็อาจจะมีลักษณะนี้แต่ว่าไม่มีความรุนแรงหรือว่าแบบเช่นประเทศเรามันมีรัฐประหารบ่อยมากอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดเนี้ยแต่ว่าที่มันมีเยอะมองแบบนักโหราศาสตร์หรือว่าคนที่อ่านดวงเป็นอ่ะก็จะมองว่าเฮ้ยมันมาจากดาวดวงนี้แหละแต่ข้อดีของดวงเมืองณเวลานั้นนะด้วยความที่เราอยากจะรักษาแบบดินแดนเอาไว้อยากจะสามารถที่แบบจะลบชนะหรือว่าไม่ได้แบบเสียพื้นที่อะไรไปอย่างเงี้ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลานานใช้ดวงแบบนั้นนะเนาะถ้าจะรอให้ดาวย้ายอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าดาวพุธที่เดือนหน้าก็ย้ายทุกคนนึกออกไหมดาวเสาร์เนี่ยเดินช่องละ2ปีครึ่งส่วนดาวพฤหัสเดินช่องละ1ปีเฮ้ยมันต้องรออีกนานเลยแต่มันไม่ได้แล้วมันต้องตั้งแล้วนะคะก็คือเราก็ใช้ดวงนี้ไปการตั้งดวงนี้เนี่ยพิมเชื่อว่าเขาก็รู้แหละว่ามันมีข้อเสียเกิดขึ้นอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอะเนาะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการตั้งดวงเมืองในสมัยรัชกาลที่1นะคะคิดว่าหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วเนาะเป็นเรื่องที่แบบว่าใน Twitter ก็มีการพูดกันเอ่ยช่วงที่ผ่านมาพิมพ์ไปดูรายการของพี่จอมขวัญนะคะก็จะมีแบบว่านักประวัติศาสตร์อะไรมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองแล้วก็งู4ตัวเนาะแล้วพิมพ์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจําเรื่องเกี่ยวกับงู4ตัวไว้นะคะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยเราจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือว่ามันเหมือนกับการหว่านเมล็ดไว้แล้วมาเก็บแบบเหมือนคนที่เขียนพล็อตดีๆในหนังเลยแบบนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยจะอยู่ในครึ่งหลังสำหรับตอนนี้นะคะก็ไปพักฟังโฆษณาจากสถานีกันก่อนค่ะกลับมาต่อกันที่ครึ่งหลังค่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันหน่อยเนาะเมื่อครึ่งแรกเนี่ยเราพูดถึงการตั้งเสาหลักเมืองสมัยรัชกาลที่1พูดเรื่องงู4ตัวเนาะการถาวรสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไป150ปีซึ่งจากปี2325เนี่ยบวก150ปีเท่ากับ2475นะคะสิ่งนี้เนี่ยในหนังสือบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ะรู้กันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันมีคำทำนายนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็พอดำเนินมาเรื่อยๆเนี่ยใครๆก็ค่อนข้างพานิคหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและพอมาถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมันก็จะมีการขุดเสาหลักเมืองเดิมออกมาเนาะแล้วก็มีการบูรณะใหม่นะคะแล้วก็วางเสาหลักเมืองใหม่ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่2นะคะซึ่งเขาบอกว่าเพื่อจะแก้เคล็ดแล้วก็ค้ำดวงเมืองเก่าไว้อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งดวงเมืองรัชกาลที่1เนี่ยเราตั้งไว้ที่ลัคนาราศีเมษแต่ดวงเมืองของรัชกาลที่4เนี่ยเราตั้งไว้ที่ลัคนาราศีกุมนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่พิมพ์ไปดูดวงเมืองอะเนาะพิมพ์ก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆองค์ประกอบเนี่ยถ้าในสายตาของพิมพ์เลยนะพิมพ์ไม่รู้ว่าแบบว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะพิมพ์มองว่าดวงเมืองอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นคือดาวมันแบบว่ามันมีดาวอื่นมาเบียดเบียนอะที่ทำให้อำนาจของพระมหากษัตริย์อะโดนลดทอนได้อะนะคะในช่วงนั้นทีนี้พิมพ์ก็เลยไป Google มาว่าช่วงรัชกาลที่4เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่แบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นอีเวนต์หลักหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงปัจจุบันทันด่วนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรากังวลเรื่องคำทำนาย150ปีอะแต่มันเป็นอันอื่นที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นนะคะสาเหตุที่พิมพ์ไปค้นอย่างเงี้ยเพราะว่าพิมพ์ไปดูดวงของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เห็นว่าพระลัคนาของท่านเนี่ยสถิตที่ราศีกันซึ่งถ้าเราไปดูดวงเมืองหลักที่เป็นของรัชกาลที่1เนี่ยราศีกันเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอรินะคะตำแหน่งอริเนี่ยไม่ได้แปลว่าศัตรูนะทุกคนแต่ว่าอาจจะแปลว่าเกิดปัญหานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่อ่ะเมื่อผู้นำของเมืองนะคะมีลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีที่ช่องที่มันไม่ควรจะเป็นเช่นลัคนาราศีกันลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีมีนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาณช่วงเวลานั้นๆกันได้เนาะพอเอาดวงของผู้นำเนี่ยไปแมทช์กับดวงเมืองมันอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันหรือมันขัดแย้งกันหรือว่ามันทำให้ดวงของผู้นำณเวลานั้นเนี่ยมีปัญหาได้นะคะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอเคถ้าลัคนาราศีกันเนี่ยถ้าการตั้งดวงเมืองใหม่มันจะ make sense จริงๆอ่ะพิมมองว่ามันจะต้องสนับสนุนคนดูแลเมืองณเวลานั้นด้วยนะคะและดวงเมืองใหม่เนี่ยตั้งไว้ในลัคนาราศีกุมซึ่งถ้านับจากราศีกันไปที่ราศีกุมเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ดีเลยนะมันไม่ใช่จุดที่สนับสนุนมันยังเป็นจุดที่เป็นอริกันอยู่เลยหรือนับจากราศีกุมมาที่ราศีกันอ่ะมันเป็นมรณะแก่กันอยู่เลยนะคะถ้าเป็นพิมจะไม่ตั้งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิมคิดว่ามันน่าจะมีอีเวนต์อื่นมันน่าจะมีอย่างอื่นอันนี้เป็นความคิดของพิมพ์เองอะนะไม่ได้เป็นบายเดอะบุ๊กอะนะคะแล้วพิมพ์ก็ไปดูมาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะและพบว่าอ๋อจริงๆสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์2พระองค์นะก็คือพระจอมเกล้าใช่มั้ยคะแล้วก็มีพระปิ่นเกล้าอีกองค์นึงที่ถูกสถาปนาขึ้นนะคะพิมพ์ก็คิดว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามีการตั้งดวงเมืองใหม่ให้แมชถ้าไม่แมชกับรัชกาลที่4เนี่ยอาจจะต้องแมชกับพระปิ่นเกล้าหรือว่าส่งเสริมในทิศทางใดทิศทางนึงนะคะแล้วพิมพ์ก็ไปพบว่าเฮ้ยมันมีบทความที่เขียนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะว่าดวงพระปิ่นเกล้าเนี่ยเป็นดวงที่แรงมากมีโอกาสที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูนะคะดวงของพระปิ่นเกล้าเนี่ยเป็นลัคนาราศีสิงห์เนาะซึ่งลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็เข้ากับดวงเมืองสมัยรัชกาลที่1นะคะและค่อนข้างแมชและก็เข้ากับดวงเมืองสมัยรัชกาลที่4ที่ตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิมพ์มองจากซินาริโอนี้นะพิมพ์ว่าดวงเมืองใหม่ถูกตั้งขึ้นเพราะพระปิ่นเกล้านะอันนี้คือพิมพ์คิดเอาเร็วๆคิดเองนะอาจจะแบบว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้นะอันนี้คือเสนอทฤษฎีนี้เพราะว่าดวงเมืองเนี่ยมันควรจะแมชกับคนที่ตั้งนึกออกมั้ยหรือว่าคนที่แบบคิดไว้แล้วว่าอยากจะตั้งสิ่งเนี้ยอยากจะให้เมืองเป็นไปอย่างเงี้ยหลังจากนี้ไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ว่าอันเนี้ย make sense กว่าสำหรับพิมพ์นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมัน make sense จริงหรือว่ามันมีความเป็นไปได้จริงอะเรื่องไทม์ไลน์ในการตั้งดวงเมืองใหม่อะกับดวงของพระปิ่นเกล้าอะจะต้องไล่เลี่ยกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กันและพิมพ์ก็ไปพบว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่มีการสถาปนาพระปิ่นเกล้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปี2394นะคะแล้วก็ดวงเมืองใหม่เนี่ยถูกตั้งในปี2395ทุกคนคือไทม์ไลน์มันไล่เลียงกันมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ที่เรื่องที่พิมพ์พูดไปอ่ะมันจะมีเซนส์แต่ว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะทุกคนเราไม่มีทางรู้เรื่องณเวลานั้นแต่เมื่อเราดูจากดวงเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นในลักษณะนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยณเวลานั้นเนาะพิมพ์เสนอไปก็คือทรงวางเสาหลักเมืองอ่ะเพื่อแก้เคสอ่ะอาจจะไม่ได้แก้เคส150ปีของสมัยรัชกาลที่1ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมีกลุ่มการเมืองทั้งหมด4กลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงในเวลานั้นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบปรึกษาโหรมาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสมัยรัชกาลที่4แล้วเนาะก็คือมีการตั้งเสาหลักเมืองแล้วนะแล้วอีเวนต์หลักๆนะคะที่เกี่ยวกับดวงเมืองที่เข้มข้นที่น่าสนใจนะคะที่แบบโอ้ยในอินเทอร์เน็ตเขาก็พูดกันในหนังสือก็มีการเขียนเอาไว้นะคะก็จะเป็นยุครัชกาลที่7เนาะทุกคนถ้าเป็นรัชกาลที่7เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่มั้ย2475และในปีเดียวกันตอนประมาณต้นปีอ่ะก็จะมีการเปิดใช้สะพานพุทธในปีนั้นพอดีเนาะซึ่งจริงๆในตำราก็มีเขียนไว้ว่าการสร้างสะพานพุทธขึ้นมาเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อแก้เคสเชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่นะคะก็คือตรงเกาะรัตนโกสินทร์เนาะแล้วก็กรุงธนบุรีนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าเอ้ยมันจะแก้เคสเรื่องพระเจ้าตากอะไรประมาณนั้นนะคะ ซึ่งทฤษฎีเนี้ยในหนังสือโหราศาสตร์ที่เป็นแบบว่าวิชาประวัติศาสตร์โหราศาสตร์เอ่ยปกิณกะเกี่ยวกับโหรเอ่ยเนี่ยก็จะมีการเขียนไว้บ้างแต่ว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่แต่งเติมเสริมบิดเบือนประวัติศาสตร์ทีหลังนะคะก็เอ้ยไป Google เนี่ยก็จะเจอคนที่เขียน2ประเด็นนี้แหละฝั่งที่สนับสนุนกับฝั่งที่ไม่สนับสนุนเนาะทีนี้เนี่ยที่พิมพ์มองว่าสมัยรัชกาลที่7ช่วงที่น่าสนใจเนี่ยมันคือช่วงประมาณ2472ถึง2475นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีสะพานพุทธที่ถูกสร้างขึ้นเพียงอย่างเดียวเนาะแต่มันจะมีอาคารนึงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยนะคะชื่อว่าอาคารสีมะเสงนะคะถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตอนต้นตอนก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนที่เราทําพิธีกรรมอยู่อ่ะจําได้มั้ยว่ามันมีงู4ตัวตกลงไปในเสาหลักเมืองอะเนาะช่วงประมาณ2472เนี่ยจะเป็นปีมะเสงค่ะทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มสร้างสะพานพุทธเอ่ยแล้วเราก็สร้างตึกสีมะเสงอะนะคะไว้ซึ่งอาคารนั้นเนี่ยก็คืออาคารที่แบบว่าเราเอาไว้วิจัยแล้วก็รีดพิษงูนะทุกคนและในทุกวันเนี้ยอาคารนั้นก็คือสถานเสาวภานะคะซึ่งเอาไว้วิจัยเซรุ่มแล้วก็พิษงูอยู่เลยนะทุกคนก็คือตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังทําเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้อยู่นะเฮ้ยพูดกันแบบทฤษฎีสมคบคิดเลยนะทุกคนเราว่าเขาแก้เคล็ดหรือเปล่าวะหรืออะไรประมาณนี้นะลองนึกภาพนะมีงู4ตัวที่เราเชื่อกันว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของประเทศและปีมะเสง2472เนี่ยที่ใกล้2475ซึ่งทุกคนรู้ว่า2475เนี่ยมันครบ150ปีสร้างอาคารนึงมาตั้งชื่อว่าตึกสีมะเสงด้วยเอางูมาวิจัยแล้วก็รีดพิษงูอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะมันมีอะไรที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์เยอะมากแล้วก็ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ได้นึกออกมั้ยแต่ว่าเราจะไม่คิดก็ได้นะเราจะไม่เชื่อก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแบบอุ๊ยตายแล้ววางพล็อตเก่งจังเลยแบบนี้ก็ได้นะก็คือคิดเองเองแล้วก็จะแพ้ชนแกะก็ได้นะคะแล้วเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการรีดพิษงูหรือว่าเรื่องงู4ตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สถานเสาวภาอย่างเดียวนะในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของเราทุกคนถ้าไปดูจริงๆตรงที่ปีก4ปีกอ่ะมันจะมีงูทั้งหมด4ตัวอยู่นะคะแบบว่าเป็นงูที่แบบเหมือนออกมาจากปีกทั้งหมดอะพิมพ์ไปดูปีที่มีการก่อสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับปีมะเสงเลยนะพิมพ์ไป Google ความหมายมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการพ่นน้ำอะไรออกมาซึ่งสำหรับพิมพ์ถ้ามองในแว่นตาของโหราศาสตร์หรือว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ make sense ขนาดนั้นถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องงู4ตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรของประเทศที่เราเชื่อกันเนี่ยมันอาจจะ make sense กว่าอะไรประมาณนั้นนะพิมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกเนาะพิมมองว่าเรื่องนี้ก็ฟังเป็นปริศนาธรรมไปแล้วกันเนาะว่าแบบมันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้ดวงเมืองเนี่ยก็จะมีแบบอีเวนต์หลักๆประมาณนี้แหละเอาเป็นว่ามันเป็นปกิณกะในวิชาโหราศาสตร์นะคะถ้ามีเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่อีกหรือว่ามีอะไรน่าสนใจที่แบบว่าเฮ้ยไปเจอมาไปค้นมาแล้วแบบโหอยากเล่ามากเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าพิมพ์จะเอามาเล่าให้ฟังเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยหรือว่าฝั่งเอเชียเท่านั้นนะที่มีแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับดวงเมืองนะคะจริงๆอเมริกาก็น่าสนใจนะทุกคนเช่นวันที่ประกาศอิสรภาพของอเมริกากับวันที่ตั้งอาคาร US Capital ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาวางฤกษ์ไว้หรืออาจจะไม่วางนะหรืออาจจะบังเอิญอย่างเงี้ยไว้ที่ให้ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆ เลยอะไรประมาณนั้นนะตอนที่เราไปค้นมาเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าจอร์จวอชิงตันจะเป็นสายมูอะไรแบบนี้นะคะเอาไว้คราวหน้าเนี่ยถ้ามีจังหวะเนี่ยจะเอาเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มาฝากกันใหม่เนาะและสปอยไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีดาวย้ายเป็นปกติแล้วแล้วก็ย้ายหลายดวงด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ย้ายเต็มๆไปเลย3ดวงบางลัคนาเนี่ยก็จะรับแรงกระแทกเยอะมากในช่วงเวลานั้นเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ